Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας, 95,8 στα FM για τα κοντινά κυρίως θεσσαλονικιώτικα μέρη, αλλά και webradio.r.gr κάθετος 958 FM και έτσι μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Τόσο όμορφα ξεκινήσαμε σήμερα, γιατί αξίζει τον κόπο κάθε μέρα της ζωής μας να ακούμε ένα ωραίο μουσικό κομμάτι, όπως λέγαμε παλιά. Να ξεκινάει η μέρα μας έτσι, για μένα είναι το ιδανικό. Από τότε που το έχω καθιερώσει, νομίζω ότι μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο καλό και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Αλλά το ωραίο είναι να βρίσκεις ωραίες μουσικές, σαν αυτήν που ακούσαμε και που... Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σωκράτη Συνόπουλο που είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε. Είχαμε από κοντά να βρεθούμε πάρα πολύ καιρό. Αλλά η εκτίμησή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που ακούσαμε, γιατί το ακούσαμε και σε πρώτη μετάδοση. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα ο δίσκος.
Παγκόσμια πρώτη. Το συγκεκριμένο κομμάτι, μάλιστα, που είναι και ωραία επιλογή, θα συμπλήρωνα. Και η δική μου αμοιβαίνει χαρά που είμαι εδώ. Λοιπόν, το κομμάτι είναι, λέγεται Κόκκινη Κλωστή. Red Thread.
Έτσι,
έχει καταγραφεί στα. Γιατί είναι αγγλόφωνη έκδοση. Και είναι ένα κομμάτι που το είχα σχεδιάσει αρκετά χρόνια πριν, όταν έλεγα παραμύθια στην κόρη μου τη Μαρία. Οπότε σε αυτήν είναι αφιερωμένο.
Τι ωραίο.
Και εξού και το Κόκκινη Κλωστή που παραπέμπει εκεί, στην Κόκκινη Κλωστή δεμένη κλπ. Κλπ. Το παραμύθιο.
Υπέροχο. Πάρα πολύ χαίρομαι που έκανα από ένστικτο αυτή την επιλογή. Δεν ήξερα τίποτα από την ιστορία, γιατί ακόμα ο δίσκος δεν έχει κυκλοφορήσει και δεν έχω προλάβει να διαβάσω με επιμέλεια το ένστατο το οποίο θα έχει.
Δεν το γράφουμε πουθενά αυτό. Πάλι το είπαμε εδώ σε.
Ωραία.
Ναι, μια χαρά. Παγκόσμια.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Οι πρωτιές όμως δεν έχουν καμία σημασία. Αν αυτό το οποίο ακούς και αυτό το οποίο ακούσαμε μαζί δεν είναι κάτι που πριν σε έχει συγκινήσει. Και αυτή η δεύτερη δουλειά προσωπική και με το κουαρτέτο του Σωκράτη Συνόπουλου στην κορυφαία δισκογραφική εταιρεία ACM είναι μια σπουδαία κυκλοφορία. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τα έτσι, βιογραφικά του Σωκράτη Συνόπουλου, που ίσως κάποιοι από εσάς δεν τα γνωρίζετε. Είναι ένας σπουδαίος Έλληνας μουσικός, ένας σύγχρονος μουσικός, με ένα πάρα πολλών χρόνων και μεγάλης ιστορίας μουσικό όργανο απόλυτα συνδεδεμένο. Ένα όργανο το οποίο χρονολογείται από τη Βυζαντινή εποχή τουλάχιστον. Είναι η πολιτική λύρα. Είναι απόλυτα συνδεδεμένος μαζί του, γεννημένος στην Αθήνα το 1974, στα 14 η καθοριστική, στα 14 του, μια καθοριστική συνάντηση είναι αυτή με το Ρος Ντέιλι. Και πολύ σύντομα έγινε μέλος του μουσικού συγκροτήματος Λαβύρινθος. Καταλαβαίνετε πόσο νέος, πόσο μικρός ήταν τότε, αλλά προφανώς πόσο ταλέντο και πόση όρεξη είχε για αυτό με το οποίο στη συνέχεια έγινε ο δρόμος της ζωής του. Γιατί στα επόμενα χρόνια δισκογράφησε, ηχογράφησε, συγγνώμη, έπαιξε σε συναυλίες με πάρα πολύ σπουδαία ονόματα της ελληνικής και όχι μόνο και της διεθνούς σκηνής και έπαιξε και σε πάρα πολλά είδη και ύφη. Δηλαδή πολλά χρόνια συνεργάτης με την Δόμνα Σαμίου, Χρόνη Σαϊδονίδη, Σάρα Ντιξιάν, Λωρίνα Μακένιθ, Ευανθία Ρεμπούτσικα, έτσι πάρα πολλά ονόματα με τα οποία πολύ καιρό συνεργάστηκε. Ο ίδιος σπούδασε κιθάρα, βυζαντινή μουσική, δημοτικό τραγούδι στη σχολή του Σίμωνα Καρά και ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μουσικολογικές του σπουδές, ο πανεπιστημιακός δρόμος τον έφερε στη Θεσσαλονίκη, όπου πια είναι εδώ αναπληρωτής καθηγητής σε ένα πολύ σημαντικό τμήμα, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εδώ και 12 χρόνια. Μια πολύ μεγάλη πορεία, πάρα πολλές ηχογραφήσεις και ένα σταθμό στην πορεία αυτή υποθέτω πως είναι και ο σχηματισμός του κουαρτέτου. Αλλά καλύτερα να μας τα πει αυτά και όλα τα υπόλοιπα εκείνος. Λοιπόν, λίγα από το βιογραφικό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το βιογραφικό και πολύ ωραία πράγματα έχει.
Τώρα που τα ξανάκουγα όλα αυτά και κοίταξα πίσω, δηλαδή, γιατί είμαι σε μια φάση της ζωής μου που δεν κοιτάω καθόλου πίσω. Κοιτάω μόνο μπροστά, ίσως, και δεν προλαβαίνω, ίσως, και είναι και το θεωρώ και σωστό αυτόν τον καιρό. Αλλά είναι ένα ενιαίο μονοπάτι όλο αυτό. Ένα ταξίδι, ένας δρόμος είναι, που πολλές φορές έγινε συνειδητά. Συνήθως γίνεται ασυνείδητα και με διάφορες συγκυρίες και επειδή γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους και σε παίρνουν μαζί τους για λίγο και μετά γνωρίζεις κάποιον άλλον. Και σε αυτή τη διαδρομή Είναι πολύ σημαντική η φιγούρα του δασκάλου μου, του πρώτου του Ροσδέλη, στην αρχή της διαδρομής. Mm-hmm. Δηλαδή, γυρνώντας πίσω, τον βλέπω πολύ καθαρά ακόμα να στέκεται εκεί. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η γνωριμία μαζί του. Νομίζω δεν θα ήμουν μουσικός να τον είχα γνωρίσει τότε, στα 14 μου.
Πώς έγινε αυτό?
Είχα φιλόμουσους γονείς και με πηγαίναν σε διάφορα πράγματα που συνέβαιναν. Οπότε με πήγαν και σε μια συναυλία του Ροζ mm-hmm. στην Αθήνα, στο Μετρό, ένα παλιό έτσι ναι. θέατρο μπαρ στο Γκίζι. Και τον άκουσα και ερωτεύτηκα το όργανο και τον ίδιο. Γιατί ήταν και η φυσιογνωμία τέτοια που να σε εμπνέει να ασχοληθείς με όλο αυτό.
Αρχιετυπική απολύτως, δηλαδή ήταν αρχαίγονη.
Ναι, αλλά και διαφορετική από το τυποποιημένο τύπο του μουσικού, του λαϊκού μουσικού, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε, άρα είναι ωραίο στην αρχή αυτής της διαδρομής και μετά στην πορεία αυτής της διαδρομής υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερες και πολλοί άλλοι.
Και πολλοί άλλοι.
Ίσως και λιγότερο γνωστοί, μουσικοί κυρίως. Mm-hmm. Και στο τέλος της διαδρομής είναι μια άλλη φιγούρα ενός άλλου πολύ σπουδαίου μουσικού, του Αμερικανού, του Charles Lloyd, που είναι τώρα 80 ρίζι. Είναι από τους ελάχιστους που είναι ακόμα στη ζωή από τη πολύ σημαντική γενιά του 50 και του 60 στην Αμερικάνικη Jazz. Το γνώρισα πάλι μέσω άλλων ανθρώπων αυτής της διαδρομής, της Μαρίας Φαραντούρη συγκεκριμένα, που τη γνώρισα μέσω του Γιώργου Παπαδάκη και τώρα ξαναβλέπω όλο αυτό το μονοπάτι. Και κάπως έτσι γνωρίζουμε με τον Lloyd, παίζουμε το κουαρτέτο του και αυτή η συνεργασία ήταν και πολύ αποκαλυπτική για εμένα, από τη μια.
Γιατί?
Για το πώς λειτουργεί με ελευθερία ένα γκρουπ σύγχρονης jazz. Πρώτη φορά συμμετείχα σε ένα mm-hmm. τέτοιο γκρουπ. Αλλά ήταν και καθοριστική γιατί αισθάνθηκα εκεί ότι ολοκληρώθηκε με κάποιο τρόπο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδρομής έτσι όπως την έκανα. Mm-hmm. Με τον αποκτώ εμπειρίες δηλαδή.
Πότε ήταν αυτό?
Αυτό ήταν πριν 7-8 χρόνια mm-hmm. όταν κάναμε τη συναυλία στο Ηρώδιο που εκδόθηκε επίσης από την ECM ως Athens Concert.
Ωραία.
Και μετά έχω γράφει μαζί του ένα άλλο σημαντικό άλμπουμ του που το έβγαλε η Blue Note στην Αμερική, μια εξίσου σημαντική εταιρεία. Mm-hmm. Και εκείνη την περίοδο, λίγο μετά, άρχισα να σχηματίζω και το κουαρτέτο καλώντας τρεις φίλους μουσικούς που αισθάνθηκα ότι μπορούμε να μοιραστούμε μαζί τα πράγματα, mm-hmm. όλα αυτά και έκτοτε και φτάσαμε έως εδώ στο δεύτερο άλμπουμ.
Νομίζω ότι και να μην έλεγα όλο το βιογραφικό και να στεκόμουν μόνο στη γνωριμία με το Ροζ Ντέιλι και στο πότε γεννήθηκε ο Σωκράτης Σινόπουλος και το που έχει σπουδάσει, αν έλεγα μόνο τη φράση που έχει πει ο Charles Lloyd για το παίξιμο του Σωκράτη Σινόπουλου, θα τα έλεγα όλα. Έχει πει κάτι εξαιρετικό. Όταν παίζει ο Σωκράτης Σινόπουλος, τώρα είναι μια πρόχειρη τη δική μου μετάφραση, βλέπω όλη την ιστορία να δονείται με αρχαίους ήχους χορδών. Είναι πολύ σπουδαίο να το λέει αυτό ένας τόσο μεγάλος μουσικός και με τέτοια εμπειρία.
Είναι πολύ τιμητικό, ναι, και ειδικά και από τον αγαπητό Τσάρλς, βέβαια.
Έτσι. Λοιπόν, οπότε, περίπου το 10 σχηματίζεται αυτό το κουαρτέτο και ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι μουσικοί που έρχονται να το απαρτήσουν?
Είναι ως πρώτη επιλογή και πολύ σημαντική επιλογή ο Γιάννης Κυρίμ Κυρίδης στο πιάνο ή Γιάννη Κυρίμ, mm-hmm. το συντομότερο, γιατί ναι, αυτά τα ελληνικά ονόματα έξω είναι δύσκολα στην άρθρωσή τους, στην προφορά τους. Λοιπόν, ο πιανίστας χρειαζόμουν και το, δηλαδή και ο ίδιος τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν μουσικό, αλλά και το όργανο ήταν ένα όργανο κομβικό για να υπάρξει αυτός ο διάλογος και η σύνδεση της μονοφωνικής μουσικής της λύρας με την πολυφωνική μουσική του πιάνου.
Είναι διάκριτο αυτό και στις δύο δουλειές που έχω ακούσει με πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ πολύ μεγάλη εκτίμηση στη συνέχεια. Αυτό ακριβώς που λες. Αυτός ο διάλογος δηλαδή είναι σχεδόν η βάση. Η απόλυτα η βάση.
Έτσι είναι. Είναι η βάση του επίκεντρου, ο πυρήνας, mm-hmm. το οποίο φυσικά υποστηρίζεται και διαθίζεται εξίσου με δύο πολύ σημαντικούς μουσικούς, τον Δημήτρη Εμμανουήλ στα τύμπανα και τον Δημήτρη Τσεκούρα στον μπάσο. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι όλοι μας έχουμε, και ειδικά οι τρεις φίλοι που δεν παίζουν και παραδοσιακό όργανο, ας το πούμε, mm-hmm. δηλαδή δεν είναι εμφανές, όλοι όμως έχουν βαθιά σχέση με αυτό που λέμε ελληνικές παραδόσεις, αλλά και όχι μόνο τις παραδόσεις του τόπου, και με την ελληνική μουσική γενικότερα. Ο Μανουήλ έπαιζε παλιότερα σε πανηγύρια στην Ικαρία, κρουστά. Ο Δημήτρης ο Τσεκούρας είναι ένας πολύ δραστήριος μουσικός που έχει παίζει και με τους Εγκαρδία, τα Καλλιοϊταλιάνικα, και γενικώς ελληνική μουσική με τον Αλκίνο Ιωαννίδη παλιότερα. Ο Γιάννης ο Κυρίμ Κυρίδης επίσης, Τον άκουσα πρώτη φορά να παίζει με τον Χάγκη Αζιζιάν Πλήκτρα πριν αρκετά χρόνια. Παίζει τώρα με την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Το θεωρώ σημαντικό όλο αυτό, γιατί υπάρχει ένας ήχος και μια φωνή που έχει σαφή αναφορά και σαφή αφετηρία. Και αυτή η αφετηρία είναι εδώ. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Γιατί είναι σημαντικό αυτό?
Γιατί θεωρώ σημαντικό, όσο και αν θες να ανοίξεις μετά το εύρος του ήχου σου, και φυσικά δυνητικά όλοι θα θέλαμε να έχουμε ένα παγκόσμιο ακροατήριο, αλλά νομίζω ότι εκεί κρύβεται και ο κίνδυνος να χάσεις και την ιδιαιτερότητά σου. Και εφόσον εδώ υπάρχει μια τόσο έντονη ιδιαιτερότητα που ξεκινάει και από το όργανο που παίζω, που είναι χίλια χρόνια ιστορίας σε αυτόν τον τόπο, να ένα άλλο μονοπάτι που λέγαμε πριν και ένα άλλο ταξίδι. Έτσι. Οπότε με αυτή την έννοια είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί και αυτή η ιδιαιτερότητα, ταυτόχρονα βέβαια σε διάλογο με όλες αυτές τις επιδράσεις που έχουμε ως σύγχρονη μουσική σήμερα, που όλοι τις έχουν ούτως ή άλλως, όπου και αν ζουν.
Αυτή η βαθιά μελέτη λοιπόν είναι σχεδόν προαπαιτούμενο για να μπορείς να είσαι πιο ανοιχτός, ή εν πάση περιπτώσει, για να μην το θέσω γιατί είναι λίγο περιοριστικό αυτό, αυτή η βαθιά μελέτη βοηθάει? Όσο πιο καλά ξέρεις την παράδοσή σου, τόσο πιο ανοιχτός μπορείς να είσαι και λιγότερο ανασφαλής σε σχέση με ό,τι άλλο θα ακούσεις και θα είναι καλό και έρχεται από πουδήποτε.
Πολύ ωραία διατύπωση ήταν αυτή. Ναι, γιατί αν είσαι εσύ, αν αισθάνεσαι σίγουρος με αυτό που έχεις, μπορείς μετά και να το διανθίσεις και να το εμπλουτίσεις με όλα τα υπόλοιπα.
Χωρίς ανησυχίες, χωρίς έτσι ανασφάλειες.
Πολύ σωστό ήταν αυτό. Απλώς χρειάζεται σίγουρα μια βάση γερή. Αυτό ακριβώς είναι η βάση μας εδώ, και από εκεί και πέρα δοκιμάζουμε πράγματα που από διάφορα στυλ, και ακόμα και από την κλασική μουσική, την jazz φυσικά, ή σύγχρονο αυτοσχεδιασμό.
Έτσι, και φαίνονται όλα αυτά. Φαίνονται όλα αυτά πάρα πολύ καλά στη δουλειά του κουαρτέτου. Νομίζω ότι φαίνεται και οι αναφορές των μουσικών, οι ξεχωριστές, αλλά και ο κοινός τόπος που αυτοί συναντιούνται. Έχω πραγματικά μια απορία. Ένα 14χρονο παιδί βλέπει τη Λύρα, βλέπει ένα μουσικό που είναι ο Ross Daily και μαγεύεται από τον ήχο του. Στα επόμενα χρόνια η πολιτική λύρα γίνεται σχεδόν η προέκταση του χεριού του, του κορμιού του. Είναι ένα με αυτόν πια. Γιατί πολιτική λύρα?
Αυτό έγινε λίγο τυχαία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το όργανο μου άρεσε. Το τυχαίο είναι το εξής, ότι παραγγείλαμε μέσω πάλι των γονιών μου και ενός γνωστού φίλου τους, πολύ καλού φίλου του Μάριου του Μαυροειδή, ο οποίος μας άφησε πριν από αρκετά χρόνια, αλλά ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στην ελληνική μουσική και μουσικολογία. Παραγγείλαμε Μάρθα. Λοιπόν, ακριβώς, ο πατέρας της Μάρθας Μαυροειδή. Παραγγείλαμε λοιπόν ένα όργανο σε ένα μάστορα, ο οποίος έτυχε να φτιάχνει πολιτική λύρα εκείνο τον καιρό. Θα μπορούσε να φτιάχνει κριτική. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική μου άρεσε πάντα, διότι έχει έναν λιγμό. Είναι και πιο αστική λύρα από όλες. Δηλαδή, ενώ οι άλλες είναι λύρες της υπαίθρου, ήταν τουλάχιστον, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά εκ παραδόσεως όλες οι λύρες πάντα ήταν λύρες της υπαίθρου, που παίζουν χορευτική μουσική στα δρόμενα ή έτσι. Οι πολίτικοι, και αυτή ένα λαϊκό όργανο ήταν, στις ταβέρνες παίζανε οι Ρωμιοί της πόλης μέχρι το 1900, αλλά εντάχθηκε σιγά σιγά, επειδή ήταν μέσα σε μια τόσο σημαντική πόλη και με μια τόσο σημαντική παράδοση, απέκτησε μια τεχνική, ας το πούμε, και λίγο πιο ανεπτυγμένη. Αλλά και για να ανταποκριθεί στο ρεπερτόριο αυτό.
Ρεπερτόριο,
αλλά και έναν λιγμό που είναι και ο λιγμός του τόπου. Δηλαδή είναι λιγμός που
άρα
συνδυάζει και Ανατολή.
Άρα είναι ωραίο συνδυασμός για ένα σύγχρονο άνθρωπο που αγαπάει τις ρίζες του, αλλά την ίδια στιγμή ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι απολύτως σύγχρονο και πρέπει να εκφράσει και αυτές τις ανησυχίες.
Ναι, βεβαίως. Επίσης, αφού μιλάμε για τις λύρες, και αφού περάσαμε πάρα πολλά χρόνια να ασχολούμαστε με τις διαφορές, και είναι και στη φύση του ανθρώπου αυτό ίσως. Δηλαδή, όταν του πεις παίζω πολιτική λύρα, θα σου ρωτήσει αμέσως ποια είναι η διαφορά από την κριτική.
Και ποια είναι καλύτερη.
Ναι, φυσικά. Καλά, εκεί η απάντηση είναι βέβαια η ποντιακή.
Επειδή είμαι πόντια, το λέει τώρα ο Σωκράτης, ξέρω τι εννοεί.
Αλλά θέλω να πω ότι
γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχει κάθε δικαίωμα να με πειράζει, σας το λέω.
Πάντως ξεχνάμε καμιά φορά ότι είναι αδερφάκια όργανα, εξαδερφάκια. Και έτσι, δεν είναι τυχαίο το ότι γράφω τώρα τελευταία, ειδικά με τη δουλειά του κουαρτέτου, ότι παίζω λύρα χωρίς άλλη διευκρίνηση. Διότι μπορεί μεν το όργανο να είναι η πολιτική λύρα κατασκευαστικά, αλλά εγώ αυτό που κάνω είναι να συνδυάζω, για να μην πω και από άλλα όργανα που το κάνω, αλλά έστω από όλες τις λύρες που τις έχω λίγο πιάσει στα χέρια μου, να συνδυάζω τρόπους και μελωδικά μοτιβάκια από όλες, mm-hmm. με σκοπό ίσως ασυνείδητα να καταλήξω και στο πρωτότυπο μοντέλο. Mm-hmm. Να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα όργανα κάποτε ήταν ένα όργανο με ένα παίξιμο πριν απλωθούν σε όλες αυτές τις περιοχές και απομονωθούν.
Γενικά δεν θεωρείς ότι ήρθε η εποχή πια να ασχολούμαστε πιο πολύ με αυτά που μας ενώνουν παρά με αυτά που μας χωρίζουν? Δηλαδή, είμαστε όλοι άνθρωποι. Διαφορετικά χρώματα, διαφορετικό βάρος, διαφορετικό ύψος, διαφορετικό... αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι. Είναι όλες λύρες. Διαφορετικό ξύλο, διαφορετικό σχήμα, διαφορετικό, καμιά φορά και ήχο, αλλά είναι λύρες, όλες.
Συμφωνούμε, και στη μουσική είναι το ίδιο.
Έτσι.
Και οι μουσικές είναι όλες. Και αποδεικνύεται κιόλας επιστημονικά, να το πούμε, ότι έχουν, οι μουσικές, όπως οι ανθρώπινες γλώσσες, mm-hmm. έχουν, είναι διάφορα παρακλάδια που τελικά καταλήγουν στο ίδιο δέντρο. Δηλαδή, όλος ο πλανήτης τραγουδάει σε πεντατονία, ας πούμε, ακόμα αντιλαμβάνεται σαν ένα κοινό μουσικό προγονικό ιδίωμα.
Τα αυτιά μας και οι καρδιές μας δεν είναι διαφορετικές, προφανώς.
Ακριβώς. Και με το κουαρτέτο αυτό ψάχνουμε. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου το να ψάχνουμε τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα διαφορετικά ιδιώματα. Mm-hmm. Και όχι να πάρουμε τυποποιημένα πραγματάκια από το κάθε ιδίωμα και να φτιάξουμε μία σαλάτα, ας πούμε.
Mm-hmm. Το κουαρτέτο έχει ήδη ζωή αρκετών χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι έχει περάσει από διαδικασίες δεσίματος, ανησυχιών, δρόμων κλπ. Αυτό δεν σταματάει και ποτέ, βέβαια συνεχίζεται, όμως έχει ήδη δύο σταθμούς δισκογραφικούς και μάλιστα σε μια εταιρεία που είναι κορυφαία στο είδος της, και ο ένας λόγος που είναι κορυφαία στο είδος της είναι ότι σέβεται πάρα πολύ, ενώ έχει μια ενιαία αισθητική σε όλους τους δίσκους της και ηχητικά, αλλά ακόμα και γενικότερη αισθητική, δηλαδή τα εξώφυλλα της, τα πάντα όλα, είναι μια πρόταση αισθητικής. Και αναφέρομαι πάντα στην ECM, την οποία την δημιούργησε ο Manfred Eicher το 1969, πριν 50 χρόνια στο Μόναχο, και αυτή τη στιγμή κορυφαίοι μουσικοί από όλο τον κόσμο έχουν όνειρό τους να ηχογραφήσουν και να δισκογραφήσουν για την εταιρεία αυτή. Δύο δίσκοι. Το 15, ο προηγούμενος, έτσι τα 8 βήματα.
8
άνεμοι. Καλά, εγώ ήμουν, ναι.
Ωραίο θα είναι και αυτό το βήμα,
ναι, για το επόμενο. Το κρατάς. Και το 2019, δηλαδή 1η Μαρτίου κυκλοφορία για την Ελλάδα, 15 Μαρτίου η παγκόσμια κυκλοφορία, ένας δίσκος που έχει τι ακριβώς σαν τίτλο? Γιατί έψαξα να βρω τι σημαίνει λέξη.
Σας μπέρδεψα
όλους. Από πού είναι ο όρος? Από την ιατρική τον έχεις πάρει?
Κι όμως, και εγώ μετά το είδα ότι υπάρχει στην ιατρική, ναι, αλλά σε ένα
πάρκο. Νευροψυχολογία, ναι, και εγώ εκεί, ναι, το είδα και λέω τι γίνεται.
Η επιλογή, άσχετα το τι μπορεί να σημαίνει για μένα, μου αρέσει, mm-hmm. έχει γίνει συνειδητά με το ότι δεν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο, μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί και με ένα δικό του τρόπο.
Mm-hmm.
Πάντως, οι περισσότεροι, ένας μουσικός, ας πούμε, με τη λέξη μόνταλ θα αντιληφθεί ότι μόνταλ είναι ο ήχος,
ναι,
ο τρόπος. Και το μετά είναι μια ελληνική λέξη.
Mm-hmm.
Πέρα από το τι σημαίνει, μ' αρέσει το ότι είναι μια σύνθετη λέξη από ένα ελληνικό πρόθεμα, το μετά, mm-hmm. και ένα λατινικό. Δηλαδή, δείχνει αυτό που λέγαμε πριν, την αφετηρία μας, αλλά και τις επιδράσεις μας, ας πούμε. Και
μετατροπικό, δηλαδή, πώς να το πεις?
Θα μπορούσε, μετατροπικό, ναι. Είναι κάτι άλλο, μια άλλη, ας πούμε, οπτική, mm-hmm. της τροπικής
ένας
μουσικής
τρόπος,
ίσως. Ναι,
ένας, μάλιστα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Καινούρια δουλειά. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαφορές για σένα από την προηγούμενη. Δεν ξέρω αν εδώ έχετε άλλες μουσικές ανησυχίες, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι. Και δυναμώστε λίγο τον υπολογιστή ή το ραδιόφωνο σας και απολαύστε ένα ακόμα καινούριο κομμάτι, καινούριο θέμα, σε παγκόσμια. Γελάμε τώρα εμείς που το λέμε.
Γιατί
δεν τα... είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν μετράνε αυτά. Μετράει ότι αυτό που θα ακούσετε είναι θαυμάσιο πραγματικά. Πάμε. Thank you. Λοιπόν, με τα Μόνταλ δεν ξέρω πώς όταν θα βγαίνει σε συνεντεύξεις στο εξωτερικό θα λέει, θα τονίζει τη λέξη αυτή, αλλά εδώ στην Θεσσαλονίκη εγώ την τόνισα έτσι. Σωστό, λάθος, δεν ξέρω.
Σωστό, με τα Μόνταλ.
Λοιπόν, Σωκράτης Σινόπουλος σήμερα στην παρέα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην Καλημέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή. Ακούμε κομμάτια από τη νέα του δισκογραφική δουλειά με το κουαρτέτο του, η οποία κυκλοφορεί από την ECM στην Ελλάδα την 1η Μαρτίου και την Παρασκευή δηλαδή, και σε παγκόσμια κυκλοφορία στις 15 Μαρτίου. Είναι μια σπουδαία εταιρεία ECM και με μια καλλιτέχνηδα που ανήκει στο δυναμικό της, σπουδαία Ελληνίδα, έχει παίξει πολλές φορές. Η ίδια σε συνεντεύξεις της έχει πει ότι σχεδόν δεν μπορεί να φανταστεί πια δουλειά της χωρίς τον ήχο της δικής σου λύρας. Και αυτό είναι πολύ τιμητικό. Είναι η Ελένη Καραίνδρου, με την οποία συνεργάζεσαι πολλά χρόνια.
Βεβαίως, και μάλιστα η πρώτη μου συμμετοχή σε άλμπουμ της εταιρείας της ECM ήταν με μουσική της Ελένης Καραίνδρου, οι Τροάδες, αν δεν κάνω λάθος, πριν αρκετά χρόνια, 10 και χρόνια, 2000 κάτι. Και ναι, φυσικά από τότε μας συνδέει μια και φιλία πλέον με την Ελένη Καραίνδρου, την εκτιμώ πάρα πολύ και ως άνθρωπο και ως συνθέτρια, και χαίρομαι πάρα πολύ που με καλεί κάθε τόσο ή στις ηχογραφήσεις είτε στις συναυλίες, τις λίγες που κάνει. Θα έχει μία στο Ηρώδιο το καλοκαίρι στην Αθήνα, αυτό ετοιμάζει τώρα. Όσο για την εταιρεία την ECM, ασφαλώς και είναι μια σπουδαία εταιρεία. Απ' την άλλη υπάρχουν και οι κατά τόπου συνεργάτες της που έχουν και αυτοί ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση και στη διανομή των δίσκων. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας καινούριος συνεργάτης για την ECM πλέον, η Ann Music, με έδρα τη Θεσσαλονίκη εδώ, τον Νίκου Βοζίκη, ο οποίος είναι νομίζω και ο κυρίως βασικός υπεύθυνος που κατάφερε και επιδίωξε και προσπάθησε να γίνει για πρώτη φορά, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη ή στην Ελλάδα, αλλά και σε οποιαδήποτε
πόλη της Νότιας Ευρώπης.
Ακριβώς, να γίνει η συνάντηση, το ετήσιο συνέδριο, όπως λέγεται, της ECM, που ουσιαστικά είναι ένα συνέδριο που θα υποδεχθεί εκτός από τον ιδρυτή και παραγωγό της εταιρείας, τον Manfred Eicher, και τους βασικούς τους συνεργάτες από τα γραφεία τους στο Μόναχο, θα υποδεχθεί και πολύ σημαντικούς ανθρώπους της μουσικής από όλες τις χώρες της Ευρώπης αλλά και από όλο τον κόσμο, τους συνεργάτες της εταιρείας που εκπροσωπούν, ας το πούμε, την εταιρεία στις χώρες τους.
Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Μία με 3 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι και καλλιτέχνες της ECM θα είναι εδώ. Είμαστε η μόνη πόλη της Νότιας Ευρώπης η οποία φιλοξενεί για πρώτη φορά μια τόσο σοβαρή συνάντηση αυτής της πραγματικά ιδιαίτερης εταιρείας. Τι είναι αυτό που κάνει ιδιαίτερη την ECM, τι είναι αυτό που ιδιαίτερο έχει ο Manfred Eicher?
Θα έλεγα το βασικό είναι ότι κάνει μουσική όχι με εμπορικά κριτήρια, αλλά με αμιγώς καλλιτεχνικά κριτήρια εξ αρχής. Και αυτό είναι κάτι που φυσικά ίσως για κάποιον που ξεκινάει τώρα, με δεδομένη και την πτώση των πωλήσεων και άρα των εσόδων, είναι μια τρέλα. Αλλά τον καιρό που το ξεκίνησε, ίσως ήταν τα πράγματα μπορούσε να υποστηριχθεί πιο εύκολα με τις πωλήσεις δίσκων και απλώς συνεχίζει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αυτό που ξεκίνησε.
Δεν έχει κάνει έκπτωση όμως, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι μια εταιρεία εμπιστοσύνης πως ό,τι και αν πάρεις από τις κυκλοφορίες της θα είναι από ανώτερο επίπεδο και πάνω.
Ακριβώς έτσι είναι. Πάντως από προσωπική εμπειρία, επειδή δεν βρέθηκα ξαφνικά στην ECM να πούμε να κάνουμε ένα συντάκι, είχα τα κομμάτια μου, τα έβαλα κόσμο να τα ακούσει και σε εταιρείες παλιότερα στην Ελλάδα και προ-κρίσης κιόλας. Και αυτό που αισθάνθηκα από όλους ανεξαιρέτως ήταν ότι όλοι θέλανε να κάνουν εμπορική μουσική. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που. Το πιο σύνθεση ήταν.
Καλά είναι αυτά, Σοκράτη, καλώς είσαι, αλλά και ένα τραγουδάκι θα έχεις μέσα.
Ακριβώς αυτό. Άρα δεν. Η γνωριμία μου λοιπόν έφτασε σε σημείο να θεωρώ ότι είμαι λίγο τρελός, ότι είμαι λίγο εκτός πραγματικότητας. Και ξαφνικά γνωρίζω τον Manfred Eicher, ο οποίος αισθάνθηκα ότι ήμουν φρικιός, σοβαρά σου μιλώ, ότι δεν ήμουν. Και που ανοίγει την αγκαλιά του και σου λέει: εδώ είμαστε, εδώ. Άνθρωποι σαν και σένα, χωράνε εδώ, έλα όπως είσαι. Και ξαφνικά μπαίνω σε μια οικογένεια και αρχίζω και γνωρίζω, γιατί και πάλι απολογούμε, δεν ήμουνα και τόσο, δεν ήξερα κάποιες παραγωγές της εταιρείας, αλλά δεν ήμουνα και ο φανατικός οπαδός της εταιρείας, δεν την γνώριζα απλώς. Mm-hmm. Δηλαδή την επαφή
δεν
μου την απέκτησα
στενά.
Με τα τελευταία χρόνια, μετά την Καραίνδρο, ας το πούμε, mm-hmm. και συνειδητοποίησα ότι εκεί υπάρχει μια οικογένεια με ανθρώπους που μοιάζουν. Δηλαδή που μοιραζόμαστε.
Τι όμορφο που είναι αυτό.
Με πρώτο το Μάνφρεντ φυσικά, αλλά mm-hmm. μοιραζόμαστε το. Τη ίδια ανησυχία ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι σε καλλιτεχνική βάση και όχι σε εμπορική μόνο.
Πώς δουλεύει ως παραγωγός?
Εντάξει, μοναδική εμπειρία αυτή. Εγώ δεν έχω ξαναδουλέψει με παραγωγό. Δεν θα δίνει υπερβολή να πούμε ότι είναι σημαντικότερη προσωπικότητα στη μουσική παραγωγή σήμερα, μα φρεντάκι.
Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό είναι εξαιρετική τιμή τη Θεσσαλονίκη που θα τον φιλοξενήσει αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος θα περπατήσει στους δρόμους της πόλης μας για τρεις μέρες. Εγώ δεν ξέρω αν ακούγεται χαζοσυναισθηματικό αυτό το πράγμα, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει ένας άνθρωπος στον χώρο της μουσικής παραγωγής, ο οποίος είναι σπουδαίος, είναι αυτός, σε όλο τον κόσμο.
Ναι, ναι, συμφωνούν όλοι σε αυτό. Στο στούντιο λοιπόν, τουλάχιστον με εμάς, γιατί μπορεί να είναι διαφορετικός αναλόγως και τι αισθάνεται ότι συμβαίνει, εμείς mm-hmm. που ήμασταν έτοιμοι και παίζαμε μουσική, κύλησε τόσο ομαλά το θέμα της παραγωγής και ο ίδιος και μόνο σαν παρουσία είναι εμπνευστικός και μόνο το αυτό που είπες και μόνο το να περπατάει μέσα στο στούντιο σου φτιάχνει μια κατάσταση.
Σου βγάζει τον καλύτερο σε αυτό. Κουβαλάει, πώς το κάνει.
Μα κουβαλάει μέσα του όλους αυτούς τους ήχους και όλους αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά των τελευταίων 50 χρόνων αυτής mm-hmm. της εταιρείας. Τους έχει βιώσει, τους έχει γνωρίσει.
Είναι το μότο του. Ποια είναι η φράση με την οποία ήθελε να σηματοδοτήσει την ACM όταν πριν από 50 χρόνια την ίδρυσε? Είχε πει ότι αυτά τα οποία θα εκδίδει και οι δουλειές που αγαπάει και θέλει να μοιραστεί μαζί μας θα πρέπει να είναι ο πιο όμορφος ήχος μετά τη σιωπή. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλει τον ήχο που σπάει το θόρυβο, αλλά θέλει τον ομορφότερο ήχο μετά τη σιωπή. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, κορυφαία συνάντησης, η οποία βέβαια πόσο πολύ θα ήθελα να έχει και ανοιχτές συνεδρίες, να σου πω την αλήθεια, αλλά ξέρω πως είναι κλειστή η ιστορία. Είναι πάρα πολύ τιμητική για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα η επιλογή της πόλης μας ως τόπο συνάντησης αυτών των σπουδαίων ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Θα γίνει και μια συναυλία. Έτσι. Πάμε λοιπόν να μου πεις για τη συναυλία αυτή, στην οποία συναυλία στις 2 Μαρτίου, βλέπετε το βράδυ του Σαββάτου, θα ακούσουμε, θα είναι τρεις συναυλίες σε μια. Ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα είναι μια μεγάλη συναυλία. Θα είναι τριμέρης mm-hmm. με τρία γκρουπ που έχουν πρόσφατα ηχογράφηση για την ECM. Πρώτα θα είναι το τρίο του μπασίστα Mats Ertzen mm-hmm. Με πιάνο και τύμπανα. Δεύτερη θα είναι η Ελίνα Ντούνη, που είναι μια Αλβανίδα αλβανικής καταγωγής που μένει τώρα στην Ελβετία εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει κάνει δύο άλμπουμ με το γκρουπ της και τώρα θα παρουσιάσει την τελευταία της δουλειά που είναι ένα solo album mm-hmm. με την ίδια να παίζει διάφορα όργανα.
Ναι.
Και το τρίτο μέρος θα είμαστε εμείς με το κουαρτέτο που θα παίξουμε για πρώτη φορά πάλι μέρη, κάποια κομμάτια από τη νέα μας δουλειά, το Μεταμόντα.
Που θα είναι ακριβώς μια μέρα μετά την κυκλοφορία, έτσι.
Σωστά,
αυτό που θα ακούσουμε. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο τυχερή νιώθω και πόσο χαίρομαι πάρα πολύ που μαζί σας σήμερα, όπου και αν μας ακούτε, μοιραζόμαστε αυτή την σπουδαία δουλειά. Αν έχετε ανοίξει τα ραδιόφωνά σας πριν από λίγο, είναι ο Σωκράτης Ινόπουλος που είναι κοντά μας. Μία πορεία τόσο χρόνων στη μουσική, που καμιά φορά μοιάζει ατέλειωτη, μοιάζει πολύ μεγάλη και άλλες φορές πολύ μικρή σαν ανάσα. Τι ακριβώς γίνεται?
Τώρα μου μοιάζει πολύ μικρή και πριν που τα λέγαμε όλα mm-hmm. αυτά, αλλά εντάξει, νομίζω, το ξαναείπα, είμαι σε μια φάση που δεν κοιτάω πίσω, ίσως ποτέ δεν ήμουν σε αυτή τη φάση και ίσως όλοι είναι σε αυτή τη φάση και δεν λέω mm-hmm. κάτι σπουδαίο, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό εδώ που είμαστε τώρα την επαφή με τους ανθρώπους, mm-hmm. δηλαδή θα προτιμούσα, θα αντάλλασα μια ακόμα καλύτερη επαφή με μουσικούς ή με φίλους μου, με την οικογένειά μου, από μερικά βήματα ακόμα καριέρας, ας το πούμε, και ακόμα ένα CD. Γιατί υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, τον ξεχνάμε πολλές φορές και είναι πολύ σημαντικός αυτός, δεν το λέω καθόλου ρομαντικά, αλλά και για να δημιουργήσεις πράγματα.
Έτσι.
Αυτό το CD δηλαδή, το καινούργιο και το πρώτο, και αν τελικά, να απαντήσω σε αυτό που λέγαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής, mm-hmm. αν έχει αλλάξει κάτι για μένα, mm-hmm. από το πρώτο άλμπουμ μέχρι τώρα, σε αυτά τα 4 χρόνια, είναι ακριβώς ανθρώπινος παράγοντας. Είναι το πόσο καλύτερα έχουμε γνωριστεί με τα άλλα παιδιά, το Γιάννη και το Δημήτρη και το Δημήτρη, γιατί απλώς έχουμε περάσει χρόνο μαζί. Και όλο αυτό μας έχει κάνει πιο... μας έχει φέρει πιο κοντά τον ένα στον άλλον. Αλληλεπιδρούμε, δοκιμάζουμε πιο τολμηρά πράγματα στους αυτοσχεδιασμούς μας. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το να, ο χρόνος και σε ανθρώπινο επίπεδο. Αυτό θα έλεγα ότι δίνω μεγάλη σημασία.
Τα κομμάτια στο Metamodel δεν δημιουργήθηκαν όμως μόνο στη διάρκεια των προηγούμενων 4 χρόνων, 4-5 χρόνων. Έτσι κάποια είναι παλαιότερα κλπ. Τι κομμάτια είναι, από πότε τα κουβαλάς?
Ωραία ερώτηση. Και στο πρώτο άλμπουμ και στο δεύτερο, mm-hmm, είναι επειδή ακριβώς είχα κομμάτια μαζεμένα και μάλιστα είχε ενδιαφέρον να το τάχα στο σιρτάρι. Τα είχα κλείσει κάπως. Mm-hmm. Και επειδή είχα γυρίσει και λέγαμε και πριν σε ανθρώπους, ναι, σε εταιρείες, ναι, 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 είχα συμβαστεί με την ιδέα ότι δεν θα τα κάνω κάτι ποτέ. Ναι. Έτυχε, ήταν μια συγκυρία αυτό, mm-hmm, το τελικά. Έδωσε ένα CD δηλαδή στο Manfred Eicher κάποια στιγμή, mm-hmm, τελείως στοιχείο. Τα κομμάτια, άρα λοιπόν είχα υλικό από παλιά. Και στο πρώτο άλμπουμ και στο δεύτερο, το κομμάτι που ακούσαμε το πρώτο, ας πούμε, το, mm-hmm, το Κόκκινη Κλωστή, φτιάχτηκε όταν η κόρη μου ήταν 34 χρονών, πριν 10 χρόνια.
Ναι.
Άρα είναι λίγο κομμάτια είναι τις
τελευταίες δεκαετίες. Ακούει τώρα η Κατερίνα και θα λέει και λίγο παραπάνω, Σοκράτη, και λίγο παραπάνω.
Διάσπαρτα δηλαδή. Κάποια είναι καινούρια. Τα τρία μάλιστα που τα θεωρώ και το πυρήνα του έργου, που, mm-hmm, που μοιράζονται και το όνομα με τα Metamodel, με μια υποσημείωση, mm-hmm, του καθένα, αυτά είναι μια νεότερη εργασία των τελευταίων χρόνων αυτών. Mm-hmm. Αλλά είναι διάσπαρτα. Όσο παλιά και να είναι πάντως, δεν είναι κακό. Καμιά φορά δοκιμάζονται τα κομμάτια. Δηλαδή ένα παλιό κομμάτι, αν είναι παλιό, θα παραμείνει παλιό και θα το αφήσεις γιατί είναι παλιό. Αλλιώς θα το βάλεις σε μια επεξεργασία καινούρια και θα, mm-hmm, θα γίνει αυτό που πρέπει.
Αυτή η πραγματικότητα, οι πολλές έτσι, εμφανίσεις, συναυλίες, διδασκαλία στο πανεπιστήμιο και η επαφή 12 χρόνια τώρα με νέα παιδιά που δεν ξέρω πόσο έχει αλλάξει αυτή η γενιά. Δηλαδή εγώ δεν την παρακολουθώ όπως την παρακολουθείς εσύ και άλλοι συναδελφοί σου που διδάσκετε. Αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα σίγουρα και η οικογένεια, η Κατερίνα. Πόσα χρόνια είστε μαζί με την Κατερίνα?
20.
Τα δύο σας παιδιά που μεγαλώνετε, Κατερίνα μια σπουδαία ερμηνεύτρια, σπουδαία δηλαδή, πρέπει να ανέβει μια φορά μαζί σου. Πού θα αφήσει τα δύο παιδιά θα μου πεις, πρέπει να ανέβει
θα
για
έρθει.
Να...
Τώρα κοίτα, αφού τα ανέφερες, έχει κάνει μια πολύ ωραία ηχογράφηση σε ένα, ναι, μοναστήρι στην Κάρπαθο,
ναι,
και ετοιμάζει ένα
Κατερίνα CD, Παπαδοπούλου.
Ναι, που τραγουδάει με το γκρουπ της στο Νότιο Τόξο, οπότε θα κανονίσετε να έρθετε να τα πείτε.
Με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι κομμάτια της ζωής σου. Και βασικά είναι ζωή, Σοκράτη. Δηλαδή και έτσι κι αλλιώς, είτε κάνεις μουσική, είτε μιλάς με τα παιδιά σου, είτε διδάσκεις στα παιδιά του πανεπιστημίου, είτε μιλάς με τους φίλους σου μουσικούς, είτε συναντάς τον Άιχερ που είναι ένας σπουδαίος παραγωγός, είτε πας να παίξεις με τη Μιλένη Καραΐνδρου που θα κάνετε πρόβες όπου να είναι. Για την επόμενη, όλα αυτά είναι ζωή. Και είναι ζωή για την οποία συνιώθεις ευγνώμων.
Βεβαίως και νιώθω ευγνώμων και πολύ τυχερός από την αρχή, από την γνωριμία μου με τον Ντέιλι και όλους τους ανθρώπους που συνάντησα σε αυτή τη διαδρομή που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, νιώθω πολύ ευγνώμων προς όλους αυτούς και εύχομαι να μεταδίδω και εγώ στα νέα παιδιά που έρχονται και με βλέπουν σαν δάσκαλο στο πανεπιστήμιο.
Έχεις πολλούς μαθητές.
Ναι, ναι.
Και στη Λύρα δηλαδή και εκτός πανεπιστημιακής δασκαλίας αλλά και εντός πανεπιστημιακής δασκαλίας πια 12 χρόνια είναι αυτό που σου λέγα πριν, 2,5 φουρνιές εκτός αέρα,
ναι, ναι, ναι,
παιδιών που,
ναι,
έχουν βγει.
Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό.
Πώς είναι τα νέα παιδιά?
Μια χαρά είναι. Δηλαδή είναι παιδιά της εποχής τους, mm-hmm, οι εποχές αλλάζουν αλλά νομίζω πάλι σε ό,τι αφορά στη μουσική, mm-hmm, υπάρχει κάτι αρχαίγωνο που παραμένει εκεί, αναλύεται και σχετίζεται με τη ζωή που λέγαμε πριν, με τους ανθρώπους, με την επικοινωνία και αυτό είναι εκεί και νομίζω όσο και αν καμιά φορά το χάνουμε επειδή κρύβεται από τους ρυθμούς της ζωής μας ή την, mm-hmm, τεχνολογία, mm-hmm, ή οτιδήποτε άλλο, είναι πάντα εκεί για να το ανακαλύψεις και γι' αυτό είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που μου το δείξανε και προσπαθώ και εγώ να το δείξω στους στους νεότερους, κάπως έτσι.
Θα μου μάθεις καινούριους μουσικούς. Είμαι σίγουρη ότι ακούς καινούργια πράγματα. 100%. Ακούς, δεν ακούς?
Ακούω φυσικά.
Ναι, ναι. Δεν είναι από τους μουσικούς. Υπάρχουν μουσικοί μεταξύ μας οι οποίοι λένε δεν προλαβαίνω να ακούσω. Αλλά εγώ αγαπάω πιο πολύ τους άλλους μουσικούς που προλαβαίνουν να ακούσουν. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να ακούς και άλλα πράγματα εκτός από αυτά που εσύ δημιουργείς. Και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που τα είπαμε σήμερα. 2 Μαρτίου. Αυτή η συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, στο νέο κτίριο του Μεγάρου. Εκεί όπου στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης θα ακούσουμε τρεις καλλιτέχνες από το δυναμικό της CCM, αυτό που λέμε της νεότερης γενιάς της CCM, γιατί η CCM 50 χρόνια τώρα έχει καλλιτέχνες, δεν το συζητάμε, κορυφαίους, δηλαδή πολύ μεγάλη οικογένεια, εξαιρετική οικογένεια. Θα είμαστε εκεί. Εδώ θέλω να πω για αυτούς που μας ακούνε και που είναι νεότερη σε ηλικία ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτή η συναυλία και με ένα εισιτήριο που δεν το φαντάζεστε εσείς που είστε νέα παιδιά. Δηλαδή νομίζω είναι 5 ευρώ το φοιτητικό και το νεανικό εισιτήριο, οπότε εντάξει. Πρέπει να τη γεμίσουμε την αίθουσα εντελώς, να μην χωράμε τόσο πολύ. Σωκράτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ και για την πολύ ωραία συζήτηση αυτή.
Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ήταν ο Σωτήρης Νάστος που φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο και απλώς στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Σωκράτης Σινόπουλος μαζί μας για μία ώρα στον 958.